Virsraksti par Eiropas komisijas strīdiem ar Google nu jau vairākus gadus parādās regulāri, un pavisam nesen par konkurences politiku atbildīgā komisāra Margareta Vestager paziņoja par kārtējo nu jau trešo lietu, kas apsūdz Google ļaunprātīgā dominējošā stāvokļa tirgū izmantošanā. Komisāri iebilst pret Google rīcību reklāmas jomā. Izrādās Google dažādām mājaslapām, kas iekļaujuši Google meklētāju, ierobežojas iespējas izvietot konkurentu reklāmas un licis rezervēt labākās vietas tieši Google reklāmām. Iepriekš pret meklēšanas gigantu sāktās lietas pirmkārt ir par Android platformu vietu tālruņiem, kur lietošanas noteikumi nāk par labu Google. Otrkārt par salīdzinošo iepirkšanos, kur Google rezultāti, neatkarīgi no situācijas, parādās meklēšanas rezultātu sarakstu augšgalā. Vestager uzsvēra, Google dominē šajā tirgu un šāda rīcība rada kaitējumu.
Mēs uzskatām, ka Google darbības ir kaitējušas patērētājiem, kas ierauga rezultātus, ko Google grib parādīt, kas nevienmēr ir tie rezultāti, kas ir vissvarīgākie. Un mēs uzskatām, ka Google ir slāpējusi inovācijas, jo sāncenši zināja, lai kādi vai cik labi būtu viņu pakalpojumi, tie nekad nebūs tik redzami kā Google pakalpojumi.
Tomēr, lai cik pamatota nešķistu Vestageras argumentācija, reālu rezultātu, ko parādīt komisijai, pagaidām nav. Viss ierosinātās lietas, un pirmā no tām rosināt pirms 6 gadiem, tā arī nav nonākuši līdz lēmumam. Likmes ir augstas, iespējamais sots par katru pārkāpumu šādā gadījumā var būt līdz pat 10% no uzņēmuma apgrozījuma. Kā skaidro izdevums Politico, par konkurences politiku atbildīgā komisāra varētu būt par zemu novērtējis birokrātiju pretrunas un politiskās intereses, kas saistās gan ar Google pretmonopolu lietām, gan ar Gazprom un Apple lietām. Piemēram, nesen Google juristu nosūtītais datu apjoms, tā teikt uzkāris komisijas datorsistēmas, liekot steigšus meklēt superdatoru, kas ar datiem tiktu galā, raksta izdevums. Savukārt, Amerikas pretmonopola institūta līdzstrādnieks Alberts Foers Reuters atzinis. Viņam šķiet, ka komisijas lēnais progress liecina par vēlmi piemērot nopietnus sodus, nevienkārši pabiedēt Google. Pati Vestager gan uzsver, lietu noslēgšanas un lēmumu paziņošanas ātrums nebūtu nav viss.
Speed is of the essence.
Jā, ātrums ir svarīgs, bet otra monētas puse ir kvalitāte. Mana atbildība ir izveidot tik spēcīgu lietu argumentāciju, cik vien iespējams. Tas, ko es esmu redzējusi maniem priekštečiem un manu priekšteču priekštečiem, risinot līdzīgas lietas, tās tiks izskatītas tiesā. Un tādēļ lietām ir jābūt tik spēcīgām, cik iespējams. Un šāda līmeņa kvalitāte dažkārt palēnina procesu.
Taujāta par konkrētiem termiņiem komisāra gan bija izvairīga. Šobrīd Google uz jaunāko negodīgās konkurences lietu par meklētājiem uzņēmuma mājaslapās ir jāatbild komisijai līdz septembrim. Rudītis Pakauska, Latvijas Radio.